Blaðsíða 20. Heimkynni í hættu. Fá dýr ógna ísbjörnum. Þeir eru stærsta og sterkasta rándýr jarðar á landi. Mesta ógn við ísbjörni er mannfólk. Við notum of mikið af mengandi farartækjum og vélum sem valda hlýnun jarðar. Hlýnun jarðar er að breyta umhverfi ísbjörna. Hafið frýs seinna og ísinn nær yfir minna svæði en áður. Það þýðir að ísbirnir eiga erfiðara með að veiða nógu marga seli til að komast af. Hvaða áhrif hefur hlýnun jarðar á ísbirni? Myndatexti. Hafísinn hefur bráðnað vegna hlýnunar jarðar.